Dan il-programm umwassal lilkom bix-xewqat tajba tal-Malta Film Commission.
Tiftaħ skola ta' Platun f'Malta. Diskussjonijiet jaħarqu bejn ir-reliġjon u x-xjenza. Taqbit u dmija fl-inħawi tal-Kalkara.
Għandu li l-Forti Ricasoli, id-dizinjat mill-inġinier militari Maurizio Valperga u mibni għaspejjeż tal-kavallir Taljan Giovanni Francesco Ricasoli, dejjem jinżel tajjeb mal-produtturi barranin li jażlu li jiġu jiffilmjaw il-film epiku tagħhom fostna. Ma nistgħux ma nsemmux films bħal Gladiator u Troy fost l-oħrajn illi konna diġà trattajna fl-ewwel sensiela ta' pellikola. Illum ser niddiskutu dwar film ieħor illi għalih reġa' ntażel dan il-forti.
Agora, film tal-2009 fil-ġeneru ta' drama storika għandu direzzjoni ta' Alejandro Amenabar bi-screenplay ta' Amenabar innifsu u Matteo Gil.
Nisimgħu il-kummenti ta' Manuel Kawki fil-parti ta' Teofilos.
Ma Amenabar kolli ngħid kienet esperjenza sabiħa ħafna. Bl-Ingliż ngħidu a very quiet spoken man. Jiġi kelmek, eccetera, eccetera, u dejjem kapaċi penġilek ix-xena qabel ma tkun għamilta.
Jgħidilna l-esperjenza tiegħu ċar Sammut.
Qatt ma tal-ħadd din l-esperjenza u vera kien il-bidu tiegħi l-ewwel darba li ħaniltaqa' ma' Amenabar. Sewwa issa dan huwa direttur li rebaħ l-Oscar, Mara Dentro u dan. U li qaluli ejja ħalli nagħmlu read through. Għal, speċi jatlu, can I sit down? Għalli, of course you can sit down, speċi. U dak ħaseb, li jina sammur impoġġi ta' kif ximkien dan. U impoġġi, bila daħdejo, għal ma namlu għawnek. U dabda għawada speċi ħares lejja ta' kif jisu, kif jgħabben edaw. U mil-go director, għalli, can I talk to you for a minute? U jnatlu, yes, of course, għalli, he's the director of the film. Ali, you can't just simply sit down next to the director of the film. Jirrit l-artu blani, ġivjiet istat immaġina.
F'dan il-film biografiku, naraw l-attriċi Rachel Weisz fil-parti ta' Hypatia, matematika, studjuża tal-filosofija u l-astronomija fit-tmiem is-seklu 4 fl-Eġittu Rumana, li tinvestiga breqqa kbira il-limitazzjonijiet tas-sistema ptolemaika u l-modell heliocentriku li jisfida din is-sistema. Imdawra b'taqlib religjuż u soċjetà ferventi, Hypatia tagħmel minn kollox biex issalva l-erf tal-antikwità klassika milli tiġi meqruda.
Charles Stake ukoll kellu r-rwol ewlieni f'dan il-film.
Rachel Weisz kelli ħafna magħha. Kull darba li ngħid xi ħaġa tagħmel hekk. U daqalla, alla wejdu għadtu because he mesmerizes me when he speaks English.
It would make Earth just...
His work was lost.
Another wanderer.
In the fire that destroyed the Mother Library. This is why we have to take great care of this place.
Flimkien ma' Weisz, naraw li l-attur Max Minghella bħala Davos, skjaf ta' Missier Hypatia. Kif ukoll lill-Oscar Isaac, bħala wieħed mill-istudenti tagħha u aktar tard, prefett ta' Alexandria.
Naddu għal-kummenti ta' Angel Gallia.
Il-xena tagħna kienet li l-karattri ġew jaraw rexta, ġifieri kienu f'Open Greek Theater.
Nisimgħu Malcolm Gallia x'kellux jgħidilna.
Fil-fatt teatru kien wieħed mill-aħħar partijiet misset li mingħajr ma kinux kistru fl-aħħar dat-teatru li bnew, kien teatru ta' vera magħmul mill-injam u fiberglass u hekk.
Aktar mingħand Angel Gallia.
Jiena kont qiegħda taħt il-palk. Ġifiri mal-art u kelli dajsa ta' parsi dajsa u jerfawa tlit irġiel fuq qudiem u fuq wara. U kienet sabiħa ta' parsi qisna qegħdin fuq il-baħar. U mbagħad ix-xena fuq wara qisu speċi ta' palazz u ħija li kien Malcolm żewġi. Imma dak kien ħija. Jitkellem, mbagħad kellna l-buffu u l-karattri l-oħra l-sira ta' Parsi.
What are they saying this time?
Telling them to dance. The men are now heavy with wine.
Oh, what an unfortunate wretch. Save your servants.
And the back too.
U l-ewwel darba li provajni insomma xin tħalt jien ġo d-dajsa kienu entuzjasti ħafna l-extras u baqgħu sejrin u ħadu li l-aksa ta' siq insomma u ġi d-direttur jiċċekkja. Imma kellix inġeri kbira ta' ma inqas miftit u ħareġ tiddem allura do you want to jibdew saqsuk x'għandek bżonn insanta ma kienet biċċa naqa' girfa ta'. Kelli wig kbira, ix-xar kienu ġabuh mill-Afrika, woven, isu mal jirqa' ħafna mbagħad kuruna ġejt nidher twila.
L-istorja tuża finzjoni storika biex toħroġ ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u x-xjenza f'nofs il-waqgħa tal-politeiżmu Grik-Ruman, kif ukoll l-Kristjanizzazzjoni tal-Imperu Ruman. It-titlu tal-film jieħu ismu minn Agora, li huwa post miftuħ fejn kienu jiltaqgħu fi Greċja tal-qedem, simili ħafna għal Foru Ruman. Il-produzzjoni tal-film hija ta' Fernando Bovaira u dam jinġibet f'Malta minn Marzu sa' Ġunju tas-sena 2008. Justin Pollard, co-autur tal-ktieb The Rise and Fall of Alexandria tal-2007, kien il-konsulent storiku għal dan il-film.
Rachel Weisz stars in the Sword and Sandals saga Agora.
Agora intwera l-ewwel darba fil-Festival ta' Cannes, mhux fil-parti kompetittiva. Imbagħad intwera f'Ispanja fid-9 ta' Ottubru tal-2009 u kien l-aktar film li daħħal flus għal dak il-pajjiż f'dik is-sena. Għalkemm il-film kellu diffikultajiet biex isib distributuri, beda joħroġ bil-mod f'pajjiż matul l-2009 u fil-bidu tal-2010. F'Ispanja rebaħ 7 Goya Awards li jinkludu il-Best Original Screenplay.
Alejandro Amenábar, Mateo Gil, Coragora.
Jackie Grima kienet waħda mill-makeup artist fuq dan il-film.
Ħafna mis-sodisfazzjon li mbagħad ovvjament ħafna mit-tekniċi Maltin ħadna wara li kien ħareġ il-film. Kien għal-fatt li meta saru il-Goya Awards li huma l-awards Spanjoli għal-film, ħafna mid-dipartimenti kien rebaħ ħafna awards, inkluż wieħed għad-dipartiment tal-makeup u x-xar u ovvjament konna kuntenti ħafna li irnexxielna bħala tim nirbħu dan award. Ftit kien hemm makeup ta' sbuħija, ħafna trap u ħmiġ u kellna jokes għaddejjin ta' parabalani, daw kienu nies maħmuġin ħafna dejjem libsin l-iswed. U konna meta noħorġu mix-xogħlu, jew pereżempju tkun ġurnata off u tkun għaddejja fit-triq, kif tara raġel bid-daqna tgħid, da' żgur qed joħseb f'Agora, għax kien hawn nofs il-popolazzjoni ta' Malta kollha kellha tħalli d-daqna tikber.
Fil-parti tal-kirurgu, f'Agora kellna lil Filip Mizzi.
Fejn kont naħdem jien, f'uffiċċju, għalli dik il-leħja, għax qiegħed fuq film. Jien, lex jiġifieri, tasni, l-abħin għet li nistenni għadin xie 20 sena naseb xaħġek, għalli, għarrajt, għalli mx għet nħu pieċir da' bie, to' għasim għet nħu pieċir da' bie, mx għet għalina norqot, għet nħu minħokka bil-lejli għad. U literalment ma konċi norqot ta' ġifieri bil-lejli.
Xi tajdinna però l-istorja ta' Agora? Ninsabu fis-sena 391 wara Kristu, meta l-Alessandria kienet parti mill-Imperu Ruman. Niltaqgħu ma' Hipatja, filosofa Griega u għalliema fis-skola tal-filosofija ta' Platun fejn jitħarġu mexxejja tal-futur. Hipatja hija t-tifla ta' Theon, parti interpretata minn Michael Lonsdale, li jkun id-direttur tal-Museum, istituzzjoni fejn isir taħriġ ta' studju ta' mużika jew poeżija huwa wkoll skola tal-filosofija. Iżda b'mod speċjali fih kien hemm ukoll il-librerija unika bil-kitbiet u l-istudji ta' Platun. Wieħed mill-istudenti tagħha Orestes isir iħobba. Madana kollu hija tirrifjuta meta tiddeċiedi li tiddedika ħajjita lill-istudju tax-xjenza. Davus, l-iskjaf ta' missiera, jassistija fil-klassijiet tax-xjenza iżda b'mod sigriet ukoll isir ħobba.
Well said, Davus. I'd like you to know that your exposition shows me that you've been paying closer attention than one or two others here.
Sa dan it-tant is-soċjetà tibda tirribella kontra l-liġi Rumana. Meta l-pagani u l-kristjani jiġu f'kunflitt. Misser Hipatja jiġi ferut gravament u Hipatja u l-pagani jippruvaw isibu r-refuġju tagħhom fil-librerija ta' Sarapeum il-Kristjani jaslu biex jaħtfu l-librerija, iżda jieqfu meta l-Imperatur Ruman jiddikjara li il-pagani se jiġu maħfura, madankollu jgħid li l-Kristjani kellhom id-dritt li jidħlu f'din il-librerija u jagħmlu biha li jridu. Hipatja, flimkien mal-pagani, jaħarbu lejn dan il-wirt platoniku tant għażiż għalihom u jippruvaw jagħmlu minn kollox biex isalvaw tant studji importanti qabel tiġi assedjata mill-Kristjani u meqruda għal kollox bħala tpattija.
Davus jażel li jingħaqad mal-forza Kristjana u għal daqstant Hipatja tħalli ħieles. Sadan it-tant Hipatja tkompli tinvestiga u tesplora l-movimenti tax-xemx, tal-qamar, il-pjaneti u anki l-istilel. Xi Kristjani jwaqgħu l-ħsieb li d-dinja hija tonda. Hipatja tkompli għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha tas-sistema solari, madankollu minħabba objezzjonijiet reliġjużi kontra l-eliocentriżmu, il-Kristjani issa ma jħallux li l-Hipatja tallem l-iskola. Il-lutu l-Kristjani jispiċċaw f'konflitt violenti.
Cirillu, il-mexxej tal-Kristjani, jinduna li Hipatja kellha wisq influenza fuq il-prefett ta' Alessandria u jagħmel minn kollox biex Orestes iwaqqala klima. Sinesius, li kien ukoll student tagħha u issa kien l-isqof ta' Cirene, jipprova jsalva billi ħeġġiġa tingħaqad mal-Kristjani, iżda Hipatja tirrifjuta. F'dan il-waqt, Hipatja toħroġ bit-teorija li d-dinja ddur max-xemx f'mod elliptiku u mhux ċirkolari. Cirillu jikkonvinċi lill-grupp kbir ta' Kristjani li Hipatja hija saħħara u dawn iwedduh li joqtluha. Davus jikkonvinċihom biex iħaġruha. Meta joħorġu barra biex jiġbru l-ġebel, Davus, dak li skjafta missiera li tant kien iħobba, f'mod sigriet jifgħu u jgħid lill-ġema li kien ħassa ħażin. Kif Davus jitlaq, Hipatja li ddedikat ħajjita għax-xjenza u l-istudju tiġi mħaġra u meqruda darba għaldejja.
What don't you ever plan to marry Harrow?
Ikompli ċar sammut.
Kien il-film li kien hemm ħafna atturi Maltin u kellhom partijiet tajbin. U barra minn hekk konna smatitajiet.
Nismaw il-kummenti mill-Multa Film Commission.
Aħna bħala Multa Film Commission nażlu nipparteċipaw f'numri ta' festivals. Dawn il-festivals għal Malta huma importanti ħafna għax lilna jippożizzjonawna fuq livell internazzjonali. Issa f'daw id-design sena li Malta ilha taħdem il-films, iltqajna ma' ħafna produtturi li fosthom jafu Malta x'toffri, imma ovvjament hemm produtturi oħrajn li ma jafux. Apparti minn hekk aħna dejjem biex ninċentivaw iktar nirrevedu il-pakkett tagħna biex nagħmluh iktar attrajenti. Dawn il-festivals kifatt apparti li huma importanti lilna ħajtuna wkoll opportunità li nesponu rwieħna niltaqgħu ma' kumpaniji wkoll li huma ġodda anka li qegħdin jaħsbu biex jagħmlu xi films partikolari u aħna il daw il-kumpaniji lan tagħna u li nħuhom anka mill-vera bidunet tagħhom biex huma jikkonsidraw il-Malta bħala destinazzjoni tal-films. Aħna bħala kommissjoni waqt dawn il-festivals nattendu ħafna laqat ma' dawn il-produtturi diversi u ma' nies oħra li jkunu interessati jew li jagħmlu kuntatt magħna biex jitolbu informazzjoni minn għandna dwar Malta jew inkella nies li nkunu aħna kkuntattjajna minn qabel biex niltaqgħu magħhom hemmhekk għal xi raġuni jew oħra. Dis-sena pparteċipajna f'numru ta' festivals fosthom Cannes, Londra u Berlin. Ukoll esplorajna swieq ġodda għax ovvjament huwa importanti li aħna nkabru il-marketing tagħna kemm jista' jkun u allura l-ewwel darba morna wkoll Hong Kong u Mosca. Issa lagħnu li iktar tard din is-sena ħanna attendu wieħed mill-ikbar festivals internazzjonali fl-Amerika biex għal darba oħra nerġgħu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna. Aħna qabel kull festival nagħmlu għadd ta' preparamenti fosthom issir riċerka intensiva biex naraw li ma' produtturi kienu ħajattendu l-festival ukoll isir numru ta' materjal promozzjonali li aħna neħdu magħna biex insostnu l-argumenti tagħna ilha Malta hija għandha tkun destinazzjoni importanti ħafna l-films u kif ukoll nagħmlu promozzjoni anke minn qabel fuq magazines internazzjonali li nies ħajkunu qegħdin jaraw biex ikunu jafu li aħna wkoll ħanattendu daw it-tip ta' festivals. Aħna bħala kommissjoni nikkollaboraw ħafna mentitajiet Maltin li dawn mingħajr dubju ta' xejn lajnuna tagħhom hija importanti ħafna lina biex permezz tax-xogħol kollu li nagħmlu aħna bħala kommissjoni u s-support li jagħtuna dawn l-entitajiet, aħna nofru pakkett li huwa ħafna iktar b'saħħtu kemm mill-lat finanzjarju anke l-min irid jiġi hawnhekk u jinvesti, kif ukoll mill-lat ta' servizz li bla dubju ta' xejn jekk dawn qed jiġu hawn jieħdu servizz tajjeb, ovvjament ħanoħolqu iktar arma kompetittiva għal Malta. Aħna din is-sena bħala Kommissjoni tal-Film żingħaqadna mal-Malt Enterprise u ħloqna inizjattiva biex il-produtturi Maltin li jew iridu jattendu daw il-festivals jew kellha jippromovu x-xogħol tagħhom kemm ma' distributuri kemm ma' investituri jistgħu jagħmlu dan billi japplikaw tramite l-Malt Enterprise. Din bla dubju inizjattiva importanti ħafna kemm għal dawn il-produtturi u kemm għal Malta biex dan ix-xogħol impoġġu anke fuq livell internazzjonali.
Kif Alejandro Amenabar lesta l-film The Sea Inside fl-2004 ħa waqfa qasira u ġi għall-btala f'pajjiżna fejn kien qatt josserva s-sema tul il-lejl. Amenabar irriċerka wkoll figuri storiċi bħal Ptolomew, Copernicus, Johannes Kepler u Galileo fost l-oħrajn. Iżda l-aktar li laqtitu kienet Hypatia, għaliex ħass illi l-istorja tagħha kienet ukoll relevanti anki fis-seklu 21.
Il-fotografija prinċipali bdiet f'Malta f'17 ta' Marzu, fejn kien hemm skeda ta' xejn inqas minn 15 il-ġimgħa. Il-kostruzzjoni tas-set ta' Agora impjega xejn inqas minn 400 ħaddiem li jinkludu plasterers, mastru daxxi, welders u anki riggers, li damu xejn inqas minn 4 xhur biex lestew il-bini tas-set fil-Fort Rikasli. Frank Tanti jirrakkonta l-esperjenza tiegħu.
Eluf ta' extras, kostumi, statwi, tempi, teatri. U kont naffaxxina ruħi meta nara dak ix-xogħol maravilius tas-sets. U kif kienu joħolqu effetti jużaw il-bini naturali u jlaqhom jew anke dak artifiċjali u ma tindunax fejn jibdew wieħed speċjali ieħor. U kont ninnota d-dettalji, pereżempju għandek statwa tal-bronz, tal-bronz intenti tkun tal-fiberglass, ikoll anke dik iċ-ċarċira ħadra fejn waqt ix-xita u rħiet. Daw dettalji żbieħ jagħmlu differenza kollha.
L-attur veteran Charles Stake fil-parti ta' Hesiquius kellu ġrieħi ħfief f'wiċċu fuq is-set meta waqaf flimkien ma' ekstra oħrajn waqt ċena ta' ġiri.
Michael Shortino ukoll kellu sem f'Agora.
Charles Stake x'kana waħda għal wiċċu u sar kif ngħidu bil-Malti għad xogħol. Benġel kollu dem ħirek minn kullum kien dawk ġennu. Ġifieri, Alejandro, il-first director, u kamera, minn kulħadd li dur miegħu. Trattaw qisu fuq it-tajjar mbagħad, ġifieri, u kellu jkompli x-xeni tiegħu, ovvjament, imma qed inkollu ġejjin, pereżempju, you think you can do it? Are you okay? You think it's safe? Do you want to do it? Hekk, dak it-tip.
But this is so absurd, so old, that no one gives it any credit.
What theory is that?
Do you speak of Aristarchus?
Aristarchus maintained that the earth moves.
Ikompli Charles Stake.
Ħafna minnu kien fit-tizzju. Per eżempju, the strange behavior of the wanderers is nothing more than an optical illusion caused by our movement combination with those around the sun. Fim ċaħġa. Għax jimma fimxejn. Di aħdima bidejk. U hekk għamilt, the strange behavior of the. It was nothing but an optical illusion caused by our movement in combination with us around the sun. U meta ċab dak. Għalli, how did you manage? I don't know what I'm talking about. The strange behavior of the wanderers was nothing more than an optical illusion. Caused by our movement in combination with theirs around the sun.
A heliocentric model.
That's right. The sun would be in the center as befits his dignity as king of the stars.
F'dan il-film naraw ukoll l-attur Malti Manuel Cauchi fil-parti ta' Theophilus.
Manuel Cauchi għajdinna.
Minna għal-film tara din il-ras xar li jimpalissa mandiġ imma kelli daqna sa' wisfel motti bil-parafenilja kolla tal-lisqof ta' dagizmin plus li kienem diffikulta ekstra li dan kellu jirkeb iż-żiemel. Għatlu, le miex problema, għam dolli nirkeb iż-żiemel. Għalli, għem daċċa jinti problema, għalli għax dak iż-żmien, iż-żiemel ma kellhomx l-stirrups ta' s-saqajn, kienu jirkbu bareback. Għatlu, miex problema, għal-train. U għamilt periodu nitla qabel bejn il-filmja u nittrejnja nirkeb iż-żiemel mingħajr l-stirrups. Li mhuwiex faċli, però għall-inqas irnexxieli. L-ironija hi li meta ġejna biex niffilmjaw libsuni kostum li ma jispiċċa qatt u kemm kien jidher iż-żiemel taħti, jiġri stajt ilbis tis-sirps imma dik hija dak huwa l-business.
This one has lost her voice too. Their mouths do not speak. Their eyes do not see. What madness is this?
Jajdinna aktar Frank Tanti.
Kelli nirkeb ziemel. Jien qatt ma rkeb ziemel. Għala kelli ta' tmin ġimgħat sħaħ, għal tmin ġimgħat darti fil-ġimgħa, imur nirkeb ziemel, għamel si għandur bieħ noqmos fuqu. U meta ġejna biex nużaw iż-żiemel propja, apparti li ma kienx l-istess soli, kien maddam. Kien mingħajr sedil, għalha kien fuq biċċa kutra, u jien kelli kostum tqil. U biex tlajt kelli għamil li ġiġ ġebliet. U ta' niskossjatura minn taħt. Minn kien jitren jani u b'nidem ieħor. U ta' fuqni fuqhom iż-żiemel, mhux fuq daru. Għal kelli nerġa' ninżel. Insomma, fl-aħħar sipposti. Id-direttur qal okej, xena ssetjata, mor ħudu break. Qed tumor noħu break, qed tuħabsa nibqa' fuq iż-żiemel. Għasek ninħall.
Normalment, films epiċi kbar bħalma kien Agora jitolbu numru kbir ta' extras. Rajna Maltin illi interpretaw il-parti ta' studenti, kristjani, pagani, filosofi, rabbi, uffiċjali u saħansitra ta' persuni li jaqilaw l-inkwiet.
Kont waħda mill-commoners, konna libsin il-bistwil ħafna, u niftakar kienet ħafna sħana, x'kien ġi filmijat isu f'Mejju Ġunju. Allora tista' timmaġina. Kem kienet ħana u trid tibqa bil-kostum?
Kien hemm darba pereżempju fit-teatru, Greek Theatre, noqogħdu kulħadd bil-qiegħda fuq xulxin. U kien hemm l-atturi jiġu minn wara jitfgħu ta' parti qed jitfgħu l-ġebel fuqna. U kien hemm minn lest jiġifieri jappostal din ħaġa u jaqbżu minn fuqna. U ġili minnhom jitgerbru u aħna ma nidunax li jkunu atturi u nibdew wersqu bħalhom. Narhom jaqgħu niġru għalajhom kważi.
Agora kontribwixxa xejn inqas minn 17.5 miljun euro fl-ekonomija lokali. Għall-ewwel darba kru lokali ħapos dawk il-postijiet li s-soltu jagħmlu l-kru li jiġi minn barra mixtutna. U tliet partijiet prinċipali fil-film inħadmu mill-Maltin. Apparti li rwoli ta' Charles Stake bħala Hesiquius u Manuel Kawki bħala Theophilus. Jingħataw ukoll parti prinċipali l-attur Malti, Harry Borch, fil-parti tal-prefett Evagrius.
The insurgents will abandon the Serapium and the library immediately.
Fil-film naraw ukoll fil-parti tat-tabib lill-attur Malti Philip Mizzi. Ikompli Philip Mizzi.
Kien hemm kawċ, fil-kien se jkunu ieħor minn dut. Ovvjament mhu ġuħ, għadu kif qala daqqata ġebla rasu miftuħa. Se jkun li żewġ assistenti li kont għandna ma rajtx, lanqas. U inert inħidlu l-istiċċis fil-wund li għandu, fil-qasma li għandu. At one point jidħol xi ħadd jgħidlu l-Arċisqof li tikellmek. Jkeċċi kulħadd il barra. Għamilna l-aħħar biċċa meta jkeċċina. Għamilnija kien il-ġimgħa. Għalli issa għalli hija s-sibt fil-għodu. U ġejna biex nagħmlu dirir stitching. U ovvjament dan għat-tattur li hu jirreaktja u jagħti b'rasu u jnewwaħ. U għamni xi nartin tliet qabel u tgħidlu nisma' tilu jerk your head too much. If you jerk your head it we're going to pull the whole thing out. Xkun ma kienet. Ta' nafiex, bieċa literalment. Ifa biċċalam, hu mwahla, għaw, tal-latex. U kienet mimlija bil-substance. Għal-kull metta kull punt li damet, tal-għaddem ħireċ.
Prefect, why don't you bite on it?
Speak.
Sir, the Bishop of Cyrene wishes to see you.
Leave, all of you.
Prefect, the wound is not yet closed.
Get out.
Get out!
Agora, film dwar l-idejat. Drama bażata fuq il-gwerra antika bejn ix-xjenza u s-superstizzjoni. Film epiku li għalih rajna settijiet mill-isbaħ u dan kollu grazzi għall-ħila u l-kapaċità ta' bosta Maltin. Rajna wkoll atturi Maltin fir-ruoli tajbin ħafna mhux sempliċiment bħala ekstra u dan kien fattur ieħor illi kompla nissel aktar fiduċja f'dak li Malta għandha x'toffri f'dan is-settur. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna.